で持ってそうな感じ。
Колеги, хто в зумі, вітаю усіх. Будь ласка, прослідкуйте, щоб у вас телефон, мікрофон був вімкнений тільки тоді, коли ви маєте слово, бо дуже багато людей одночасно і це може відволікати.
Колеги, хто
дякую.
В зумі, вітаю усіх. Будь ласка, прослідкуйте, щоб у вас телефон, мікрофон був вімкнений.
Доброго дня.
Можна догнати і виправити ще.
Добрий день.
Всім доброго дня.
Вітаю.
Доброго дня, студія.
Доброго дня.
Колеги, усіх вітаю. В принципі, я думаю, що ми можемо починати, бо я так розумію, що всі, хто підтвердив тут свою фізичну присутність, є і в Зумі, можливо, ще доєднається. Я одразу передам слово для вітання пані Ірині Констанкевич, першому заступнику голови. І принагідно передаю вітання від Микити Потураєва, який зараз якраз летить з Австрії, з, де було засідання парламентської асамблеї ОБСЄ, де була прийнята дуже важлива резолюція, на якій навіть колеги в лапках з Росії вийшли з обуренням. Тому можемо привітати нашого голову гуманітарного комітету, який ще й головою нашої делегації в ОБСЄ з такою міжнародною перемогою. От, і для вітання, будь ласка, пані Ірина Констанкевич. Я бачила, що на початку вона віталась є.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пані Євгенії. Мені лишилося тільки привітати усіх учасників наших комітетських слухань і долучити до цих вітальних слів ще й слова інших членів комітету, які, власне, і зголосилися до роботи, до участі в цих слуханнях, а також були ініціаторами даних комітетських слухань. І, власне, сьогодні ми будемо обговорювати вкрай важливу і актуальну тему, тему читання як того, що формує життєві стратегії. І ця тема для нас усіх близька, і я, до речі, от хочу наголосити, що я зараз перебуваю в своїй бібліотеці, тому що книги – це те, що супроводжує мене все життя. І я вважаю, що було би добре, якби книги усіх супроводжували все життя, тому що це та константа, з якої ми проростаємо. Це те, що формує наші життєві стратегії, наші знання. Це те, що формує наші естетичні та аксіологічні цінності. І, власне, коли людей, які зібралися, які зголосилися до роботи в комітетських слухань, для нас усіх це речі очевидні. Але ми, як законодавці, хотіли, щоб ці зрозумілі поняття і сенси були не тільки для нашого комітету гуманітарної та інформаційної політики, але й для представників виконавчої влади, ті, хто мають так само важелі до імплементації важливих законодавчих рішень. Тому ми сподіваємося, що сьогодні відбудеться комплексне рішення, обговорення і рішення такого системного характеру, які уможливлять в подальшому все ж таки змінити суспільну ситуацію в Україні щодо читання. Коли я говорю про системні рішення, я маю на увазі те, що, власне, це не лише питання видавців, це питання і письменників як авторів книг, це питання якості текстів, це і оформлення текстів, це питання і реципієнтів, читачів. Тобто тут є багато складових того цього процесу, але загалом все має вийти на одне поняття homo legens – людина читаюча. Що нам зробити для України в українському суспільстві, як змінити ситуацію, щоб кількість homo legens була у нас значно більшою? І в цьому сенсі, можливо, сьогодні ми будемо також говорити і про досвід наших сусідів, про досвід країн зарубіжжя, які вже напрацювали певні алгоритми дій для зміни у ситуації. Мені, наприклад, близька Польща, де давно вже почали бити на сполох і реагувати на ситуацію, саме вони оголосили кілька таких цікавих проєктів, один з яких називався «Уся Польща читає дітям». І я би хотіла процитувати кредо цього проєкту. «Народ, який мало читає, мало знає. Народ, який мало знає, всюди приймає погані рішення. Вдома, на ринку, біля скринки для голосування. Ті рішення відтак відбиваються на всьому народові. Неосвічена більшість може перемогти освічену меншість. Це дуже небезпечний аспект демократії. Отож, якщо Україна бачить себе країною демократії, якщо ми бачимо себе прогресивним суспільством, і якщо ми хочемо змоделювати саме таке майбутнє, ми повинні уже зараз напрацьовувати конкретні рішення щодо того, щоб у нас була освічена більшість, дійсно більшістю, і щоб ми мали майбутнє. Дякую ще раз усім, хто зголосився до роботи. Починаємо обговорення. І я дякую своїй гарній колезі Євгенії Кравчук, яка буде модерувати дану зустріч із Києва, із нашого комітету. І я сподіваюся, що справді наші рішення будуть ефективними і корисними. Дякую.
Дякую, Ірина Мирославівна. Так, щось трошки ехо було, все нормально. Це паралельно йде з трансляції. О, все. Вибачте, у нас просто ще трансляція йде в Ютубі, тому трошки ехо в комітеті. Отже, колеги, я коротко розповім по регламенту роботи і чому, власне, ми зібрались. Ми сьогодні будемо обговорювати важливий документ. Це стратегія розвитку читання на 2021-2025 роки. Я хочу подякувати за ініціативу проведення таких комітетських слухань пані Олександрі Коваль і взагалі колективу Інституту книги. І я мала честь бути причетною до створення цієї стратегії, бачила, як формувалася робота, як дійсно там групи за напрямами працювали досить багато, і наше, знаєте, тепер основне завдання, щоб ця стратегія не залишилась красивими словами на папері, а все-таки була реалізована. Отже, є відправлені рекомендації, це не остаточні рекомендації, бо ми будемо чекати ще там, після сьогоднішньої дискусії ідеї, хтось може ще надіслати в письмовому вигляді, і на засіданні комітету 14 липня ми вже будемо, я так думаю, приймати ці рекомендації. Отже, щодо регламенту нашої роботи, ми працюємо до 17 години. У нас є вже ряд виступів і доповідей, які вже заплановані. Щодо регламенту, то у пані заступниці міністра культури та інформаційної політики Лариси Потасюк 10 хвилин. Це профільне міністерство, власне, яке от якраз і зараз обговорює з іншими міністерствами цю стратегію. Ми сподіваємося, що воно буде схвалено Кабінетом міністрів. Ну, ви якраз розкажете про те, як далі, бо особливо цікавиться думка Мінфіну. І в 15 хвилин для доповіді директорки Українського інституту книги Олександри Коваль. Далі виступи народних депутатів із нашого комітету по 5 хвилин. Я бачу, що записалась пані Софія Федина, Володимир В'ятрович, якщо будуть якісь ще підключитися, чи Андрій Бовляк тут з нами є, то будемо додавати. І далі буде обговорення власне стратегії з представниками громадськості і запрошеними. До 3 хвилин прохання обмежити свої виступи. Є люди, які надіслали письмово свої заявки щодо виступів. Якщо ви не записалися, то я бачу пана Афоніна, пані Орисю Демську, Юрій Кононенко і Руслан Приходько. Прохання до 15:30. Хто хоче виступити, написати в Zoom-чат своє ім'я і посаду, організацію, яку ви представляєте, і ми надамо вам слово, але прохання це зробити до 15:30, щоб ми могли нормально спланувати роботу. І також можна буде поставити і не тільки в форматі виступу, але й запитання, але очевидно вже після основних виступів і доповідей. Отже, такий регламент роботи розпочинаємо. І ще раз прохання вимкнути мікрофони, хто не говорить, бо дуже багато людей в Зумі і зайві шуми. Отже, тоді передаю слово пані Ларисі Петисюк, заступниці міністра культури та інформаційної політики.
Добрий день, шановні колеги. Насамперед хочу привітати всіх від Міністерства культури та інформаційної політики, хто долучився до сьогоднішнього обговорення. І мені надзвичайно приємно, що саме тема культури і безпосередньо промоції читання є дуже актуальними. І ми сьогодні зібралися для того, щоб обговорити цю тему. За даними досліджень, які провела Український інститут книги в 2020 році, саме читання книги займає 9 місце, це всього лиш 8% від всього дозвілля громадян. Враховуючи показник низький, який демонструє видання книжок, також стан бібліотечної галузі, а безпосередньо самі бібліотек, оскільки я особисто їжу по регіонам і бачу, в якому стані є необхідна модернізація бібліотек. Ми говоримо також і про інфраструктуру, яку необхідно розвивати для того, щоб ми могли як зрушити з місця ту статистику, про яку я щойно сказала. Тривалий час, якщо аналізувати державну політику в цьому напрямку, в основному кроки були такі точкові, тобто ми в основному гасили пожежу. На сьогоднішній день всі документи, які розроблялись, вони розроблялись без такого глибокого аналізу, без залучення такої кількості професійної громадської спільноти, яка була залучена на цей раз. І саме в жовтні 2020 року Міністерство культури ініціювало і створило робочу групу, координатором якої був Український інститут книги. І проєкт стратегії писався з залученням, ще раз повторюсь, всієї професійної громадської спільноти. Він пройшов громадське обговорення, і на сьогоднішній день він готовий до подання на погодження до міністерства і інших центральних органів виконавчої влади. І от безпосередньо якраз те, що Євгенія Михайлівна сказала, нам дуже важливо, щоб цю стратегію також підтримали і погодили всі державні органи влади, оскільки вона є комплексною і залежить її реалізація від не тільки від Міністерства культури та інформаційної політики, а від багатьох міністерств, і в тому числі від проведеного фінансування на заходи і напрямки її реалізації. Тому сподіваюся, що цю стратегію, цей проєкт стратегії всі підтримають, тому що ми всі читаємо книжки, купуємо їх своїм дітям. І таким чином це буде гарний поштовх для стимулювання і зміцнення української книжки як в Україні для нашого споживача, так і на міжнародній арені в цілому. Дякую.
Лаконічно вклалися. Можемо тоді ще в форматі запитань до міністерства, я думаю, будуть під час обговорення. Тоді передаю, будь ласка, пані Олександра, вам слово.
Добрий день. Мене не видно тим, хто в Зумі, але я тут. І я рада представити вам нашу стратегію і також хочу перед тим повторитися за пані Ларисою Петисюк, що досі, на превеликий жаль, державної політики в галузі нашої книговидання, книгорозповсюдження щодо читання. Цієї державної політики не було, але лише точкові дії, і ви знаєте, тобто ви знаєте, що це і зараз видно в дуже багатьох галузях, починаючи від розвитку нашої освіти, нашої науки і в інших галузях економіки. Чому така мала роль приділялася книзі і читанню? Ми таких досліджень не проводили, вони, напевно, лежать в психологічній якійсь площині, але мені здається, що ставлення до книги, як і до сфери культури загалом, домінує в цьому ставленні те, що культура, читання, книга вважаються, власне, сферою радше дозвілля, ніж розвитку. І через це ніхто і ніколи в нашій державі не пов'язував кількість читання, кількість книг, наповненість бібліотек з тими економічними показниками, які можуть бути важливими і є важливими для розвитку держави, для розвитку її економіки, для розвитку соціальної сфери. І ось нарешті, можна сказати, після 30 років ми маємо шанс поставити все на належний рівень і здобути цю державну підтримку, державне визнання важливості нашої сфери, не тільки для самих працівників сфери, не лише для бібліотекарів і видавців, а для всіх українців, для українського уряду, для розвитку української держави. І я почну тоді презентацію нашу. Стратегія розвитку читання 21-25. І, власне, будемо говорити про впровадження цієї стратегії, яка була розроблена за участі дуже багатьох експертів книжкового ринку, популяризації читання, освіти і так далі. Стрілку мені дайте. І що? Перепрошую, технічні проблеми. На що тривав клік? На мишку? Я ж просила мишки не давати. Здається, все в порядку. І отож, при розробці стратегії ми взяли за основу наші проведені нами дослідження, дослідження, які ми отримали теж з інших джерел. І ми впевнені і з впевненістю можемо засвідчити, що все, що викладено в нашій стратегії, базується саме на якихось реальних цифрах і заслуговує довіру і покликане вибудовувати довіру. І ось ми виявили, що в нашій сфері дуже багато чого не так, як в інших країнах світу, і не так, як має бути. Наприклад, ви бачите зараз, яка різниця між кількістю регулярних читачів, які читають мінімум раз на тиждень, між Україною і іншими країнами світу. В Польщі це на 9% більше, в Італії аж вдвічі більше, ніж у нас регулярних читачів. Теж ми дізналися з досліджень ПІЗа, які були проведені в 2018 році, що результати українських учнів в читанні і розумінні тексту набагато гірші, ніж в середньому по країнах ОЕСІПІ. Це ті країни, їх багато, де проводяться ці дослідження. Розрив 21 балик, ви бачите, і це дорівнює цілому року навчання. Тобто наші учні, а досліджують 15-річних учнів, вони відстають від своїх ровесників в світі на цілий рік. Їм, щоб наздогнати, треба вчитися не 12, а 13 років. Менше ніж 4% українських 15-річних підлітків володіють стійкими навичками детального аналізу незнайомого тексту. А це значить, що в інформаційному світі вони просто загубляться. І ми розуміємо, що це завадить українським дітям, українським підліткам здобути ті навички майбутнього 25-го року, які були озвучені на Світовому економічному форумі в Давосі. Це насамперед аналітичне мислення та інноваційність, активне навчання і освітні стратегії, розв'язання складних проблем, критичне мислення та аналіз, і креативність, оригінальність та ініціативність. Це теж без цих навичок виживати буде дуже складно. Що не так в нас українським з нашим книговиданням? Наклади в Україні. Ви бачите ці гори і долини, і ми можемо прослідкувати дуже цікаві тенденції. Коли ми подивимося на 13-й рік, ми бачимо, що в цей рік апофеоз управління Януковича в нас кількість ринкових книг дійшла практично до нуля ринкових книг українською мовою. Ось тут цей маленький розрив між сірою і чорною лінією, ви бачите, оце і є наклади ринкових комерційних книг українською мовою. Далі ситуація трохи покращилася, але в 2020 році вона знову пішла різко на спад, і в 2021 буде ще гірше, наскільки я розумію. Падає кількість придбаних книжок і кількість прочитаних книжок. Хоча де-не-де вона трошки зростає, ось тут, наприклад, прочитаних книжок з 36 до 39% від 18 до 20 року, але зростає вона за рахунок тих, хто раніше читав більше, а не за рахунок тих, хто не читав зовсім, на жаль. Ну і так само книжок українці купують дедалі менше. І що ж, значить, і наш книжковий ринок, він становить всього-навсього 122 мільйони доларів в 2019 році, в той час, як в сусідній Польщі, це понад 500 мільйонів доларів. І очевидно, що так не має бути. Ще й в 2020 році, як бачите, відбулося те, що відбулося, скорочення накладів на 32%. Закрилися 48 книгарень, а до того їх було ледь більше 200. А книжок у нас видано ринкових, тобто тих, які можна придбати. Одна книжка на три людини, одна книжка на три мешканці України. Це ганебно. Ще одне порівняння між Україною та світом по різних показниках, наприклад, реалізація книжок на душу населення в євро. Якщо в Україні це 2,5 євро на душу відселення на рік, то в Іспанії це 51 євро, в Польщі 14. Виданих назв, це рахується на 100 тисяч населення, теж дивіться, яка велика відмінність. 54, можна сказати, в Україні порівняно з 228 в Словаччині. Ну і примірників на душу населення цих книжок, коли ви тут бачите 0,5, а перед тим я казала 0,3, то це просто 0,5 всього, а 0,3 комерційних книжок. Ще одна жахлива цифра, на мій погляд, це індекс забезпечення книгарнями. В той час, як в Україні одна книгарня на 165 тисяч населення, то у Європі одна книгарня на 12-15 тисяч населення. В 10 і більше разів різниця. Ще маємо те, з чим рідко стикається цивілізований світ – це втрати нашої видавничої галузі через піратство і контрафакт. І наші експерти оцінюють це приблизно в 30 мільйонів доларів щороку. Точного обліку, звичайно, це не може дати. Тобто це ті гроші українців, які недоотримують українські видавці, українські автори, через те, що люди воліють купувати дуже дешеві книжки, контрафактні, і виручка за це йде просто в кишені тих людей, які ні не платять податки, взагалі порушують всі можливі закони. А могли би їх отримувати і українські видавці. Крім книговидання, у нас є, звичайно, і проблеми з бібліотеками. Не будемо казати про всю інфраструктуру бібліотек. З цим вже якісь зрушення почалися, перетворення їх в центри надання культурних послуг. Але далі не вирішені і навряд, чи є якісь плани з вирішення питання поповнення бібліотечних фондів. Хоча якби так не, якби там не було, якби не трансформувалася бібліотека, і які б культурні послуги не надавалися в центрах, але ми вважаємо, що все-таки головною функцією бібліотеки має залишатися залучення людей до читання і надання їм хорошого асортименту книжок для читання, рекомендації якісь для них по цьому. І ось ви бачите суму коштів, які були виділені Українському інститутові книги за 2018-2021 роки. І ви бачите, як вони зменшуються від 114 мільйонів гривень у 2018-му і до 50 мільйонів в цьому році, близько 50. Але вже на наступний рік поки що в тому доведеному так званому нам фінансуванні заплановано 0 гривень. А з місцевих бюджетів виділяється не більше 25 мільйонів гривень на рік на поповнення фондів, сукупно з усіх. За ці кошти виділені закуповується близько 700 тисяч примірників книжок на рік, всього, на всю Україну. І це означає, що коефіцієнт оновлення фондів – це коефіцієнт, який нормативно встановлений, і він становить 5% на рік. Насправді він не дотягає і до 1%. І таким чином повне оновлення фондів займе нам 150 років. Ще такі показники по оновленню. Ну, 500 тисяч примірників, 700 тисяч, важко порахувати. Це означає 1,2 примірника на кожні 100 мешканців України, або 4 примірники на кожних 100 зареєстрованих читачів. Це дуже, дуже мало. При цьому, коли я говорю, теж отут ви бачите ці поповнення фондів, фінансування поповнення фондів, при цьому на поповнення фондів шкільних бібліотек, яким Мінкульт не опікується, а Міносвіти, виділяється рівно 0 гривень. І так вже багато-багато років. І ми бачимо, що для того, щоб досягти 5% нормативного, нам потрібно передбачити мінімальне річне фінансування в розмірі 700 мільйонів гривень з різних бюджетів, очевидно, не тільки з державного. Що, які задачі ми ставили, отримавши ці дані? Що ми виявили, треба змінити? Поповнення бібліотечних фондів, довести норматив до 5% на рік. Індекс забезпечення книгарнями, одна книгарня на 50 тисяч населення. Надавати фінансування видавцям і авторам творів у вигляді грантів і стипендій для того, щоб збільшити пропозицію книжок на ринку, підтримувати різні види популяризації читання у вигляді конкурсів, премій, промоційних кампаній, програм та заходів. При цьому не забувати про професійне навчання освітян, бібліотекарів, інших фахівців ринку щодо методів і способів популяризації читання і щодо підвищення взагалі їхньої фахової спроможності. Забезпечити введення навчальних програм, курсів, самі навчальні програми освітніх закладів різних рівнів, починаючи від дошкілля і закінчуючи вищими навчальними закладами, різними курсами для освіти впродовж життя. Також при цьому всьому ми дуже добре пам'ятаємо і усвідомлюємо про те, що держава насамперед має створити такі умови для розвитку ринку, щоб не щоб дати тільки хороший старт. Ринок сам має розвинути себе, і тому покупець книжки, читач книжки є головним інвестором у розвиток книговидання. Але йому треба допомогти, і все-таки цей старт має бути. Для стимулювання споживчого попиту ми пропонуємо сертифікати на безкоштовне отримання книжок. Пропонуємо їх для двох категорій взагалі мешканців України. Це 14-річні разом з отриманням ID-картки отримають такий сертифікат. І чому ще 14-річні? Тому що дослідження показали, що найбільший спад в кількості читання відбувається саме в підлітків, починаючи з 13-річного віку і там до 18-річного віку. Тому стимулювання 14-річних важливе, а також це сертифікати, які мали би отримати батьки новонароджених дітей, щоб з найранішого віку привчати дітей до цього регулярного читання, до життя з книжкою. Ну, так само споживчий попит стимулюють і промоційні заходи, і кампанії від локальних до національних. Це те, що наш Мінфін називає повітрям. Витрати на повітря. Що буде? Читання як життєва стратегія для індивіда та суспільства. Коли ми розвиваємо читання на самому першому етапі життя людини і продовжуємо це робити регулярно, це позитивно впливає на підвищення якості освіти і безпосередньо впливає на якість життя людини надалі. Щодо ПІЗи, ми плануємо подавати відставання, запровадивши уроки читання в молодшій та середній школі і, як я казала, різними промоційними і навчальними іншими заходами. І що ж зміниться у 2025 році після впровадження стратегії? Кількість читачів, що читають не менше як раз на місяць, зросте з 46 до 51%. При цьому зросте і кількість щотижневих читачів з 27 до 30%. Загальна кількість читачів віком 18-24 студенти зросте на 5%. А частка читачів, що обирають українську мову для читання, збільшиться з 32, які є зараз, до 40%. А щодо дітей, це кількість нечитачів з 18%. Уявляєте, є 18% дітей, які взагалі не читають книжок. І зменшиться до 15%. Це досить складно, але ми це зробимо. А частка щоденних читачів серед підлітків збільшиться з 21 до 25%, і це, я сподіваюся, саме завдяки сертифікатам відбудеться. Ну, щодо ПІЗи буде подоланий цей річне відставання, і ми це, сподіваюся, побачимо в ПІЗі 26-го року, яка буде за графіком проведена. Раз на 4 роки ці дослідження проводяться. Ну, далі, що зміниться на ринку? Буде видаватися від одної ринкової книжки на рік на противагу 0,3, який є зараз. Середній наклад зросте з 700 примірників до 3500 примірників. Кількість книгарень збільшиться до 700. І бібліотечний фонд оновиться на 5 мільйонів примірників до 2025 року. І яка ж ціна питання? Ну, по різних напрямках і тільки по першому року дії стратегії. Це 270 мільйонів на поповнення бібліотечних фондів, на сертифікати на пілотний проєкт це 200 мільйонів, потім потрібно буде по 700. Заходи програми популяризації 25 мільйонів, видання книжок українських авторів 35 мільйонів гривень, підтримка перекладів 15 мільйонів гривень і міжнародні заходи 13 мільйонів гривень. Але це там ще є дрібні різні статті. Повна потреба по Українському інституту книги становить приблизно 690 мільйонів гривень. Порівняно з тими 100, які нам зараз доведені. На чому я ще хочу наголосити? Що ця стратегія, хоч як би нам не хотілося, і ми розуміємо, що це велике навантаження для бюджету, але її реалізувати якимись шматками не вдасться, тому що ми не досягнемо тоді взагалі ніякого результату. Вона мусить бути реалізована по всіх напрямках комплексно, тому що якщо діти не здобудуть навички читання в ранньому віці і в перших класах школи, вони взагалі втрачають інтерес до навчання в школі, і вони потім не можуть здобувати якісної освіти надалі. І це покоління, яке цих навичок не здобуде, вже не матиме потреби купувати книжки, що буде приводити ринок до все дальшого і дальшого скорочення. Якщо ми не будемо надавати фінансування у вигляді грантів на видання книжок видавцям і на стипендії авторам, то не буде чим поповнювати бібліотечні фонди. Кількість виданих книжок українськими видавцями буде неминуче скорочуватися. В них зовсім нема фінансового запасу на те, щоб видавати тільки власним коштом. Якщо нема коштів на поповнення бібліотечних фондів, читачі не ходять в бібліотеки. Відповідно, не розвиваються, не підвищують свої такі життєві якісь потреби не задовольняють. Якщо ринок наповнений піратською книгою, то навіть ми будемо мати кошти на промоцію читання, вони будуть тоді інвестицією в розвиток тіньового бізнесу. Ну, тут про фінансування я вже сказала, мінімальне фінансування. Ну, оце, напевно, і все, що я мала сказати. Я ще тільки хочу якось відповісти Ірині Констанкевич, яка вважає, що люди в Україні мають стати людьми читаючими, чи Homo legens. Так, ми всі цього хочемо, але не задля того, щоб люди просто читали. Ми хочемо, щоб Homo legens перетворилися на гомінем ефектів і на beatus homo, тобто на ефективних і щасливих людей. Дякую.
Дякуємо, пані Олександро. Я думаю, що ми цю презентацію зможемо десь опублікувати і в нас на сайті комітету, бо тут і цифри, і що від себе хочу сказати, дуже добре, що є конкретні, як то кажуть, KPI, так? Що вони виміряні в якихось відсотках, цифрах, і зрозуміло, що це залежить від багатьох факторів, які не тільки там в силах нашого комітету чи навіть міністерства профільного, але тим не менше добре, що ці кількісні показники вони вже закладені і ну вони цілком конкретні. Отже, переходимо до виступів народних депутатів. Візьму слово я, Євгенія Кравчук, заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ну, власне, тема книжок, читання, бібліотеки мені дуже близька, бо, ну, власне, я є співавтором ряду законопроєктів, частина з них вже закони, як закон про зміни до культури, який, власне, створив таке поняття, поки що ще ми не можемо пощупати, але вже принаймні ввели це поняття як центри культурних послуг, і дуже сподіваємося, що вже в цьому році Міністерство культури зможе реалізувати хоча б якісь пілотні проекти. Я впевнена, що ми про це ще будемо говорити і на засіданнях комітету, і на зустрічах з міністерством. Ну, власне, дякую, що все-таки ми зробили цей конкретний документ, і з свого боку хочу сказати, що дуже важливо, щоб дійсно його довести до його до логічного розвитку і впровадити, бо в нас за, не знаю, за 30 років незалежності є велика кількість хороших стратегій, які залишаються на папері. Тому дуже б хотілося, щоб вся ця праця експертів і ринку, і наша, вона мала, власне, ефект. Отже, ну, про саму проблему і питання пропагування читання і як навички, ну, тут держава не може прийти до людини і сказати «читай», там, чи до дитини «читай». Тобто ми можемо зробити певні умови так, щоб книга була ближчою, щоб люди хотіли її прочитати, щоб знали про нові книги. Тобто це має бути, з одного боку, тренд на престижність читання, а з іншого боку, це, власне, має бути робота над екосистемою. І ця екосистема – це не тільки ті, хто видає книжки, чи ті, хто пишуть книжки, це є і хто їх друкує фактично, це є ті, хто їх продає і популяризує. І, звичайно, що, ну, бажання читати, воно формується від цієї навички, про яку говорила пані Олександра, і дійсно, моїй доньці 7 років, і я тішусь, що ввечері вона не тільки iPad бере до рук, але й книгу, і мені здається, що ця навичка від дітей, ну, вона більше все-таки залежить від батьків. І якщо позиція здати дитину з 6 років в школу і там далі вчителі мають з нею щось зробити і розбиратися, то, ну, очевидно, це не те, що може бути, знаєте, реалізовано в нормальному варіанті, потім, щоб дитина дійсно перетворилася от на людину читаючу і на людину ефективну, думаючу і так далі. Що б я точно хотіла запропонувати до рекомендацій наших слухань, це, власне, про це, як сказала пані Олександра, що Мінфін каже, що це повітря, от про популяризацію і про маркетинг, і про те, щоб люди знали про ті книжкові новинки, які видаються. У нас був в мистецькому арсеналі був книжковий арсенал, і я, ну, певні чула там такі, ну, зауваження, це не те, що скарги, але просто такі побажання, що люди би хотіли знати більше, а що ж там продавалося, так? А які новинки, які переклади, хто вийшов, який новий автор, який новий переклад, тобто за чим туди йти і що шукати. Тобто мова про те, щоб, ну, очевидно, це інститут книги міг би робити певні там каталоги, сайти, інформація, я знаю так, що ви робите, але це, ну, очевидно, можливо, навіть Міністерство культури в певних своїх проєктах інформаційних, бо є такі, я знаю, цей напрямок в Міністерстві культури та інформаційної політики, по там соціальній рекламі, по пропагуванню, це варто, я думаю, що обов'язково варто робити. Щодо законодавства, я вже назвала законопроект, який став законом про Центр культурних послуг. Власне, ми маємо, я сподіваюся, проголосувати найближчим часом, можливо, навіть ще на цій сесії, зміни до бюджетного кодексу щодо фінансування центрів культурних послуг. Ще один закон, який є на розгляді Верховної Ради, вже схвалений комітетом, і ми чекаємо на голосування в першому читанні, це 5002, про нова редакція закону про бібліотечну справу. Ми вже збираємо зауваження і ті, які можуть стати правками до другого читання. І цей законопроект обговорювався в міністерстві і з громадськістю, і буде обговорюватись далі в нашому комітеті. І власне, ну, він дає не повністю, але частково, принаймні, відповідь на те, якою має бути бібліотека у 2021 році. І я за от останні місяці якраз намагалася поїздити по різним бібліотекам в різних регіонах, і є насправді дуже хороші приклади. От хочу назвати, я Андрій Бовлях, він сам з Полтавщини, з Полтавщини. Я була в не так давно в таке селище міського типу Козельщина, і ну це просто прекрасний приклад того, як може виглядати бібліотека, для яким серцем громади вона може стати і для усіх вікових категорій, від найменших до найстарших. Отже, власне, якою, ну, ми би хотіли бачити бібліотеку у 2021 році, це укомплектованою колективом мотивованих активних бібліотекарів цифровою, і, власне, передбачається створення Національної електронної бібліотеки України, мобільною, для того, щоб з'явились пересувні бібліотеки, тобто підрозділи публічних бібліотек, які будуть доставляти книги у віддалені містечка, інклюзивною, інтегрованою в міжнародне середовище. І важливо про фінансову, звичайно, складову. Багато вже пані Олександра говорила про ці потреби, і ну, я вже там і міністру написала, ми з Ларисою говорили, що ну, точно наш комітет, я впевнена, тут не всі члени є комітету в Зумі чи присутні, але я думаю, що ну, ніхто не буде за те, щоб був 0 гривень на поповнення бібліотечних фондів. Це точно ми так, ну, я просто якраз була в бібліотеці, і всі кажуть, треба оновлювати бібліотечні фонди, і ці програми, які вже працювали від Інституту книги, вони є, я зустрічаю ці. А я перепрошую, а ви трошки чути, просто да, ви так прям коментуєте кожен абзац мій. Далі є частина законодавства, які вже там законопроекти, які подані по пільгам для тих, хто для власне поліграфістів, і у нас заплановані такі раунди обговорень в профільному комітеті. Це не наш, це комітет з питань податків. Також важливо підняти питання пільгового кредитування видавців під державні гарантії. І вважаю, що теж хороша ідея. Я знаю, що вже міністерство обговорювало з ринком. Це книжкові рібейти для стимулювання видання власне україномовної книги, української книги. І ну, я особисто дуже підтримую ідею з сертифікатами, і взагалі ця ідея з сертифікатами, там це чи для сфери туризму, чи для культурної сфери загалом на ці культурні послуги, це є, може стати дуже хорошим послугом для розвитку якраз галузі, яка ці послуги надає. І я би от на сам кінець я би хотіла все-таки задати питання, там, можливо, після виступів, щоб пані Лариса відповіла, власне, в якому стані оці от, да, ці ідеї прекрасні про сертифікати, про рібейти, як ми можемо далі на що розраховувати, яка допомога потрібна від народних депутатів. Дякую. Отже, я вклалася в свій час. І далі переходимо до того, щоб до виступів народних депутатів з нашого комітету гуманітарної та інформаційної політики. І також надійшла ще бажання від колеги пана Княжицького також виступити, тому ну, буду передавати в тому порядку, в якому вони надходили ці бажання виступити. Отже, пані Федина, пан В'ятрович і далі пан Княжицький. Нагадую, що регламент у нас більше, ніж просто в запрошених і інших народних депутатів, якщо вони є з інших комітетів, але прохання спробувати вкластися в 5 хвилин. Дякую. Пані Софія Федина, я вас бачила, ви є, так, є в Зумі.
Так, є. Доброго дня усім. Дякую, що зібралися обговорити надзвичайно важливе питання. І перш за все, пані Євгенія спочала з того, що ми ж не заставимо людей читати. Але коли ми маємо міністрів, які розповідають, що вони які хваляться тим, що за все своє життя не прочитали жодної книги, і це є добре, це означає, що ми робимо все, щоб книгочитання закупати, закатати в асфальті, щоб більше ніхто нічого не читав. Тому що все-таки думка публічних осіб, причому чиновників найвищого рівня, дуже впливає. Тому питання перше і стратегічне – як зробити читання престижним, як зробити читання модним. І для цього, зокрема, треба було би залучати, зокрема, і найвищих топ-посадовців. І щоб це була кампанія не раз там в рік під якусь дату, а щоб це була нормальна ситуація, якщо, зокрема, молодь хотіла би рівнятися на когось, вони могли би так само рівнятися і на прочитані книги. Також хотіла би зауважити, що абсолютно вірно те, що книги сьогодні, книгочитання – це є боротьба за мізки. І книга заставляє думати і аналізувати в той час, як всі інтернет, медіа, соцмережі – це тотальний скролінг, і в результаті пасивне сприйняття інформації, просто споживацьке. Тут ми маємо, напевно, ще ставити питання, наскільки ми можемо в якійсь мірі десь обмежити молодь у користуванні гаджетами. Передусім це стосується безпосередньо освітнього процесу, тому що навіть коли людина дивиться в телефон під час якоїсь лекції чи уроку, вона не сприймає інформацію, яку їй розказують. Я розумію, що зараз будуть казати про це порушення прав і так далі, але це є також важливим момент, як переключити дитину на сприйняття чогось інакшого, як просто скролінг. Наступне, я абсолютно підтримую ідею не тільки сертифікатів, але оцей курс Creative Writing по своїх студентах бачу, особливо за крайніх 2 роки, здатність до аналізу, висловлення своєї думки, висловлення своєї позиції спала навіть в найкращих студентах часто до нуля. І от якби нам вдалося такий курс запровадити хоча б у вищих навчальних закладах, я вже мовчу про школи, це все-таки дуже б зрушило сам процес думання і створення текстового матеріалу. Ще один момент хотіла би зазначити, це є питання стабільності для книговидавництва. Ну не може бути так, що тут передбачене фінансування, потім раптом комусь більшіше треба і забирають звідки з культури, з освіти, з науки і, зокрема, з Українського інституту книги. Євгенія, напевно, пам'ятає, як ми боролися хоча б за якесь повернення фінансування, зокрема, на цей конкретний рік в контексті коронавірусу. А тепер питання найважливіше, а де брати гроші? Пані Олександра сказала, що тут 600 мільйонів треба. Я маю пропозиції, звідки забрати. Дивіться, нам же ж потрібно розвивати людину думаючу, як таку. В нас цього року на фінансування Офісу Президента 500 мільйонів додали. В нас на фінансування СБУ і ДБР додали по 2 мільярди. У нас на боротьбу з коронавірусом для Міністерства внутрішніх справ додали 5 мільярдів. Можливо, нам усією творчою, культурною, мистецькою, освітньою спільнотою треба піднімати це питання. Тому що не можна будувати державу через тотальний контроль, контролюючі органи. ДБР взагалі займається розправами над військовослужбовцями замість того, щоб займатися державною безпекою. Мені видається, що частину коштів явно можна було би вимагати, передати на книгочитання. Можливо, менше у них буде проблем зі злочинами, якщо люди будуть читати і будуть відповідальними громадянами. Ще один момент – це є локальні бібліотеки. Зараз їжджу по Україні і стикаюся з тим, що, напевне, кожна бібліотека у кожній ОТГ, особливо тих, що є віддалені від центрів, просить допомоги з наповненням книгами. І кажуть, що люди би ходили, і молодь би мала би куди прийти, але книг немає як таких. Можливо, ми зможемо розробити ще окрему програму для них, для фінансування на ці закупівлі. Можливо, ну, не тільки з тими сертифікатами, хоча це дуже хороша ідея, але вони потребують нової крові, тому що ми всі говоримо, що багато сіл вмирає. Якщо там можна буде на місці здобувати освіту, здобувати якесь своє середовище, будувати це середовище, тоді ми зможемо і рятувати ці конкретні села, і розвивати Україну. Ще один момент, вже Євгенія згадувала щодо податкового комітету. Я особисто вважаю, що ми маємо постаратися і зменшити до максимального мінімуму податкове навантаження на книговидавців, на авторів, тому що давайте подивимося, чим б'є, як працює наш найбільший ворог-агресор, який є саме має всі механізми інформаційної протидії нам. Чому стільки московської книги на українському ринку навіть зараз, або московськомовної книги? Так тому що вони своїх видавців, своїх авторів, вони не те, що підтримують, вони просто роблять такі умови, що не видавати книжку, це вважається вже алогічним якимось, тому що це вигідно видавати книжку. І зараз це в контексті протидії і агресії, і викликам сучасного світу, це зараз мало би стати, скажімо так, критичною передумовою. Ну і наостанок скажу, що я дуже не підтримую своїх колег з різних комітетів, які розказують, що книговидавництво – це такий самий бізнес. Якщо люди не купляють книжки, значить погані видавці, погані книжки, а значить людям це не потрібно, ми живемо в нових реаліях. Книга насправді це не про бізнес. Книга про те, чи ми будемо людиною розумною, чи ми будемо мати державу, чи в нас буде зрештою кому приходити на ті чи інші посади. Бо зараз ми так само спостерігаємо страшну кризу в кадрах, як таких. Тому що якщо з дитинства не закладено, що мозок має думати, то означає, що потім в дорослому віці ми отримуємо те, що отримуємо. А сьогодні ми маємо з цим катастрофу. Тому дякую усім за вклад, дякую всім за роботу і, думаю, працюємо далі.
Дякую, пані Софія. Коротку ремарку. Підтримую абсолютно, що має бути це не просто як бізнес, однозначно, але має бути все-таки підхід у видавці як до бізнесу також і до якості послуг. От я купила дитині, хочу, щоб вона почала читати, припрошу, там є особиста історія, купила Джека Лондона, да, і там, значить, якийсь уже цей таємничий острів, ну, тобто такий вже там для школярів. Шрифт такий дрібнесенький, неможливо читати. Вона не хоче взяти це в руку, просто ну неможливо читати. Тобто все-таки має бути це і як якісний продукт, який хочеться прочитати. Чомусь Гаррі Поттера береш, а Баба Галамага останній там випуск, да, з ілюстраціями. Зрозуміло, що він дорожчий, там не всі це не можуть собі дозволити. Очевидно, що якраз ці сертифікати можуть допомогти.
Це один із наслідків намагання здешевити книжку, яку зможе купити більше людей. Тому тут має бути паритет, абсолютно згідно.
Так, щоб було якісно. Пан В'ятрович, бачу, по-моєму, так, ви є в
так, компанії. Є. Доброго дня.
Та
мене чути?
Так, чути.
Перепрошую, я з дороги. Дуже дякую організаторам цих обговорень. Дуже дякую пані Олесі Коваль, яка так системно підійшла і представила нам цю стратегію. Абсолютно згоден з ключовою тезою цієї презентації, яка полягає в тому, що реалізація цієї стратегії потребує комплексного, якщо можна так сказати, навіть до певної міри, безкомпромісного підходу, тому що половинчасті кроки не тільки не дозволять реалізувати цю концепцію, половинчасті кроки до певної міри навіть компрометують її, тому що скажуть, от бачите, якийсь ресурс зала, а воно не працює. Тому підтримується в компанії Леса, що ну тут компромісів не повинно бути, тут повинно бути власне рішучий і абсолютно комплексний підхід. Тепер дуже коротко хочу свої якісь зауваги чи доповнення до тих рекомендацій наших сьогоднішніх. Хочу звернути увагу на дуже важливий аспект, який добре розуміють в Інституті книги, в Мінкульті, який, очевидно, дуже добре було б, щоб і розуміли більшість у нас в парламенті. Потужний і самодостатній український книжковий ринок може відбутися тільки як ринок українською мовою. Саме українська мова створить для нас унікальний сегмент на книжковому ринку, саме українська мова – це наше унікальне позиціонування на цьому ринку. А отже, і зусилля держави мають бути спрямовані одночасно на збільшення обсягу книговидання і книгорозповсюдження, і на те, щоб при збільшенні асортименту тиражів водночас зростала і частка україномовних по обох цих показниках. Тому цілком слушно в проєкті наших рекомендацій записано відшкодування орендної плати книгарням має відбуватися саме на основі продажів книг українською мовою. Єдине, що, на мою думку, відсоток відшкодування варто збільшити з 15 до 20%. Я пропоную внести відповідну зміну до рекомендацій. Я розумію, що це додаткові кошти, що це важче, але знову таки, керуючись дуже гарною тезою пані Олесі, в даному випадку, якщо ми хочемо системних змін, ми повинні мати певну відвагу. Так само в частині податкових пільг, особливо в частині рекомендацій, що стосується дуже правильної ідеї книжкових сертифікатів для дітей, маємо записати в наших рекомендаціях, що ці сертифікати мають видаватися саме на книги, видані в Україні українською мовою. І ще пропоную додати один важливий пункт до рекомендацій. Започаткувати програму придбання, викупу для бібліотек за кошти державного бюджету по 500 примірників книжкових видань, виданих в Україні українською мовою за умови надходження не менше 1500 примірників цих видань для продажу в книготорговельну мережу. Це дуже важливо для підтримки і видавництв, і видавців, і бібліотек. Відповідні пропозиції подав офіційним листом до комітету і прошу їх врахувати. І на завершення ще раз дякую за організацію дуже важливого і дуже цікавого заходу.
Дякую. Прошу, пан Княжицький, чи є ви онлайн?
Є, є.
Є, будь ласка, Микола Ленін.
Дякую. По-перше, хочу сказати, що хочу подякувати пані Олександрі Коваль і відразу